Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Paskutiniai debatai šiandien, ieškojom, kągi čia pakviesti. Nėra taip lengva iš tiesų ir politikos sunkiasvorius prisikalbinti jau dabartiniu laikotarpiu. Tai kągi čia iš vienmandatininkų pasikviesti, suradome Justiniškių ir Viršuliškių vienmandatėje apygardoje. Čia varžosi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Linas Kukuraitis. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas Matas Maldeikis. Sveiki.
Labą dieną.
Kaip visada šiuose debatuose, šioje laidoje, ypač svarbus ir jūs klausytojai, tai būtinai rašykit savo klausimus ir pastebėjimus, juos laidos pabaigoje adresuosiu kiekvienam iš kandidatų. Na, mes, sakyčiau, tradiciškai pradėkim nuo prisistatymų, bet turbūt jau visiškai atsibodo tie prisistatymai, tai aš paprašysiu kiek kitaip. Pone Maldeiki, gal nuo jūsų pradėkim, savo konkurentą pristatykit ir pasakykit, kodėl jūs esat geresnis pasirinkimas Justiniškių ir Viršuliškių gyventojams.
Tiesą pasakius, apie poną Kukuraitį negaliu pasakyti labai daug blogų dalykų. Jis tikrai geras žmogiškai, žmogiškas labai politikas, kiek aš jį pažįstu ir iš tos kadencijos ir ankstesnių, kai aš sekdavau jį, atsimenu, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos laikų, žinau, kad jisai, na, bendromeniškas, žinau, kad jisai iš vadovavo Karito organizacijai ir, na, tikrai žmogiškas politikas, tokių daugiau reikia pas mus Lietuvoj, nes kartais tie politikai visuomeniai kartais tokie atrodo, na, žinot, truputį praradė žmogiškumo aureolę ir norisi sugražinti, kad politika yra apie žmonės, žmonėm ir, na, tai yra tarptų žmonių tarpe. Tai ponas Kukuraitis su visa pagarba ir nepaisant to, kad jis mano politinis oponentas, aš jį labai gerbiu.
Ir kodėl už jus viską reikėtų balsuoti, o ne už Kukuraitį?
Tiesą pasakius, šiuo atveju aš manau, kad čia bus ne tiek apie asmenybius antras balsavimas, o už partiją ir prieš partiją. Ta reikia aiškiai suprasti. Ir šiuo atveju aš norėčiau pakviesti rinkėjus balsuoti ne prieš, o už. Ką aš turiu omeny, mes jau matome, kokia formuojasi koalicija, daug mažiau viskas aišku, tiem, kurie savo nemeluoja, supranta, kad na, bus ir socialdemokratai, ir Skvernelis, ir bus tie, aš leisiu savo pasakyti, tokie avengeriai iš valstiečių frakcijos, tai, kas ten formuojasi ir užsireitingavo, ir bus aišku, kad bus Nemuno Aušra. Todėl balsas už mane ir stiprus balsas, na, už sveiką protą sekančiai daugumoj stabdant tam tikras iniciatyvos, kurios galbūt nebūtų geriausias Lietuvai. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu mes turėtumėm stiprų mandatą, kai kurios dalykus mes tikrai galėtumėm pristabdyti ir po to dienos pabaigoj praėjus kokiam metam, dviem rinkėjas tas, kuris dabar, žinot, abejoja, kaip čia nais balsuoti, ką daryti, po kokiu metu jisai dėkos Dievui, kad sakys, va, gerai, aš nuėjau į antrą turą ir prabalsavau prieš, nes šio, prieš dėl to, kad prieš, na, sakykime, jeigu mūsų vienmandatė prieš poną Kukuraitį, vien tam, kad aš nepabalsuočiau už poną Žemaitaitį ir negaučiau tų cirkų, kurių mes iš tikrųjų gausim ir su valstiečiais, ir su Žemaitaičiu, ir apskritai tas, kas bus su socialdemokratais, reikia įsivaizduoti, kaip čia nais Vilijai kils spaudimas, kai jinai pamatys, kai reikės pradėti dirbti ir ten svaigs galva, pamačius biudžetą ir kaip jį reikia subalansuoti ir daug dalykų, jei atsiversis, tai nu, tu pamatysi, kad nueiti žinių radiją penktadienį vieną kartą per mėnesį tiesiog neužtenka. Lietuva truputį kitokia.
Nepaminėjau klausytojams iš ties, kad abu du čia esantis svečiai jau turi Seimo nario mandatą, jie dabar kovoja būtent dėl partijos mandato, bet vėlgi, ponia Kukuraitė, tas pats klausimas. Pristatykit poną Maldeikį.
Dėkui ir ačiū, Matui, už gerus žodžius. Tai apie Matą galėčiau irgi pasakyti, kad tai vienas intelektualiausių mūsų Seimo narių, kurie buvo ir šioj kadencijai ir bus kito ir tikrai labai įdomu skaityti paties ir Mato knygas, kurias yra parašęs ir tas globalus žvilgsnis, toks platus žvilgsnis į reiškinius, man atrodo, yra labai įdomus ir reikalingas politikoj. Taip pat aš dar Matui pasakyčiau, kad yra kovotojas, taip kovotojas su dideliais žaidėjais pasaulio, tai su Kinija, su kitais. Ir tai rodo, kad yra drasus ir stovi už vertybės, kuriam tiki. Tai dėkui, tai vat noris pasidžiaugti tuo. O dabar dėl ko
balsą atiduoti už
mane, tai aš sakyčiau, kad aš labiau esu, vat šia prasme aš esu labiau vietinis negu Matas ir Matas kalba, vat, kad tai bus partijų kova, gali būti, kad ir partijų kova ir tikrai bus ir už ir prieš partijas, bet mano motyvas, su kuriuo aš einu į šią bendruomenę, tai yra pirmą kartą, kai aš dalyvauju apygardoj, pasirinkau šią apygardą, nes su 30 metų joje veikiu per Matulaičio parapijos socialinės veiklas, esu užaugęs, ten kelias mokyklas baigęs. Tai ta bendruomenė man rūpi. Ir šia prasme yra tas skirtumas, kad jeigu mane išrinktų vienmandatėj, aš joje ir darbuočiausi. Žmonių labui tikrai Seimo nario biuras nebūtų uždarytas, kaip yra dabar, kai dėja šią kadenciją buvo, nes Paulius Saudargas buvo laimėjęs šią apygardą ir atrodo, kad dėl pareigų, dėl įvairių įsipareigojimų Seimo buvo pirmininkas pavaduotojas. Tai mažai jo ten buvo, žmonės tą pastebėjo. Tai aš būčiau tas Seimo narys, kuris esu vienmandatėj. Ir dar ir dėl to, kad tikrai 30 metų rūpinausi per parapijos socialinės veiklas.
Ar čia vienmandatės? Čia yra skirtumas, aš norėjau kito klausimo ir klausti. Pagrindinis skirtumas, tai ponia Maldeiki, jums tada klausimas, kuom jūs labiausiai skiriatės, kaip manot, nuo pono Kukuraičio?
Geras klausimas, aš atstovauju kitą politinę jėgą, kitą tam tikrą įsivaizdavimą. Aš turiu tą panašų įsivaizdavimo socialinius klausimus, tą socialinę dimensiją, aš manau, mes turime kažkokį, turim sąlyčio taškų, aš įsivaizduočiau, kad aš, na, palaikyčiau ir kai kurias praeitoj kadencijoje iniciatyvos, kurios buvo atneštos pono Kukuraičio, jis iš tikrųjų tikrai buvo labai neblogos. Bet kalbant apie skirtumus, na, aš esu truputį labiau, na, iš vienmandatininkų taško, aš norėčiau parodyti, kad truputį, na, parodyti, kad vienmandatės gali veikti kitaip. Ne tik didžioji dalis žmonių, kurie dabar pas mane ateina su vienmandačių klausimais, yra savivaldybės klausimai. Ir tai yra labai logiška. Žmonės neturi vidurinės grandies tarp savivaldybės institucijų ir tarp, sakykime, ir tarp tos bendruomenės, kurie yra. Aš norėčiau būti tuo tiltu, kuris parodo, kad, žiūrėkit, galima būti Seimo nariu, atstovauti visą Lietuvą, nes, na, aš norėčiau, kad būčiau visos Lietuvos, o ne vienos vienmandatės, nes man tai atrodo truputį toksiška mūsų demokratijai, kai ten vienas Seimo narys atstovauja kažkuriai konkrečiai ir vienmandatėje ir išmušinėja pinigus būtent jai visos Lietuvos intereso, prieš visos Lietuvos interesą. Bet aš norėčiau parodyti, kad tai galima padaryti efektyviai. Tai, kad aš nuėjau vienmandatę, aš ilgai galvojau, bet aš priėmiau sprendimą, žinodamas, kad jeigu aš to imuosi, aš padarysiu tai gerai, efektyviai ir kadencijos pabaigoje aš galėsiu pažiūrėti žmonėm į akis. Ir aš to esu visiškai įsitikinęs, kad po 4 metų žmonės gali mane susitikę, jie galės pasakyti taip, matai, tu buvai, kai reikėjo, tu girdėjai, tu atlėpėjai, mes kalbėjome, mes žiūrėjome ir mes sprendėme. Ir vienmandatės problemas, bet lygiai taip pat mes sprendėm ir Lietuvos problemas, tu atėjai į bendruomenę, tu kalbėjai, pasakoji apie tai, kas vyksta, kodėl tu balsuoji vienai par kitaip, ir tas atvirumas, su kuriuo aš norėčiau eiti, ir parodymas, kad, na, tiesą pasakius, aš norėčiau truputį pakeisti mūsų politinę kultūrą apskritai, kas yra Seimo narys, išjungiant tą tokį, na, koks pas mus yra ten, žodis galbūt išaukštinimas yra blogai, bet tiesiog parodymas, kad tai yra vienas iš bendruomenės žmonių. Ir jisai visiškai atliepia, jaučia bendruomenę ir aš norėčiau būti tas žmogus, kuris po 4 metų, pažiūrėjęs kiekvienam vienmandatį į akis, pasakys, va, šitas žmogus, jų ir bendruomenė, ir Lietuvai, ir demokratijos, na, institutams atstovavo gerai.
Jūs regėt tą toksiškumą, kad kartais vienmandatininkai išties, na, truputėlį pradeda maišyti funkcijas savivaldos su, pavyzdžiui, nacionalinė politika?
Aš matau tą toksiškumą ir tas ypač pasimato biudžeto formavimo laikotarpį, kur vienmandatininkai atidirba savo vienmandatėms, teikdami specialius biudžeto pasiūlymus ir už tai duodami balsų valdantiesiems, kad palaikys biudžetą. Tai čia yra tokio tam tikro naudojimusi vienmandatės apygardos, reiškia, kortą. Bet aš sakyčiau, kad Vilniuje situacija yra tokia, kad vilniečiai yra šiek tiek apleisti tąją prasme, kad mūsų senijos, Vilniaus miesto senijos yra labai silpnos. Ir tada gaunasi taip, kad labai daug žmonių, 600 tūkstančių, jos daugiau ar mažiau yra tokios, vat, kaip bendruomenės, kaip mikrorajonai, per seniūniją gali spręsti labai mažai klausimų. Ir tada, kai bando kreiptis tiesiogiai į savivaldą, ten ne visą laiką yra ausų, o ir rankų padaryti viso, kiek yra reikalinga, kad būtų sprendžiama. Tai dėl to žmonės jaučiasi palikti. Ir tas vienmandatininko Vilniuje vaidmuo yra net ne kelius tiesti, net ne kažkokius šaligatvius taisyti, kur irgi atkreipti dėmesį. Bet klausyti, girdėti ir šiek tiek tarpininkauti su savivalda, kad dalykai būtų sprendžiami. Nes to dėmesio, vat, būtent kartais ir pritrūksta. Kas parodo dėmesį, ten dalykai pajuda. Taip tiesiog yra, kai yra ribotas resursus, skaičius, tai kur yra dėmesys, ten ir nujudės. Tai šia prasme, tas vien Seimo nario vaidmuo, girdėjimas, buvimas bendruomeniai, žmonių jautimas, kad kažkas juos girdi, yra labai svarbus sąryčio, žmonių sąlyčio su valdžia iš vis klausime, nes vat, einant nuo durų prie durų, su žmonėms sustinkant, žmonės yra nusivylę. Kai sakom, ateikit balsuot, jie sako, neįsim, nes nei viena, nei kita, nei trečia valdžia nieko nepadaro. Tai reiškia, kad atstumas yra per tolimas. Ir šia prasme, jeigu vienmandatininkas nuoširdžiai dirba, jeigu seniūnijas galim būtų stiprinti ilgoje perspektyvoje, būtent miesto seniūnijas, nes man atrodo, tikrai yra nereikalingai reiškia, atimtos galios iš žemiausių struktūrų prie žmonių. Čia yra savivaldos, aišku, labai stiprus, bet ir net ir per Seimą galim seniūnijas būtų sustiprinti per įstataminį bazę. Tai čia būtų galim daug padaryti taip, kad žmonės jaustųsi ir išgirsti, bet ir savo krašto šeimininkai, savo teritorijos šeimininkai. Tai šia prasme ta galia kažkur yra paimta į centrą. Ir čia mums reikia vienmandatininkams nudirbti nemažai.
Abu būsit nacionalinės politikos žaidėjai. Dabar jums pirmasis klausimas bus toks. Ar matot kažkokią labai svarbią regionų problemą, vieną problemą, kuri jums atrodo labai svarbi ir kurią iš karto pradėjęs naują kadenciją norėtumėte imti spręsti?
Aš sakyčiau, kad regionų viena didžiausių problemų tai yra paslaugų prieinamumas ir traukimasis iš regionų. Kalbant apie pašto paslaugas, apie tas pačias švietimo, sveikatos ir kitas paslaugas. Ir tai yra tiesiogiai susiję ir su kelių būkle. Kuo prastesni keliai, tuo mes mažiau galim, reiškia, to prieinamumo užtikrinti žmonėms susisiekimo, tai reiškia, to viešojo transporto trūkumu, irgi tai yra tiesiogiai susiję. Tai tas vat, paslaugų traukimasis yra, man atrodo, ką kūrė perspektyvoj, tai neįtikėtina galimybių nelygybė žmonėms, kurie gyvena vienam ar kitam regione ir miestuose. Tai šia prasme, mąstant apie lygesnę visuomenę, tai pirmiausia reikia užtikrinti prieinamumą prie paslaugų, kiek galima vienodų.
Ir esmė būtų vienodų keliai, jeigu jau taip labai apsiribuotume.
Viešasis transportas, žinoma, susijęs su keliais, bet ir kartu palikčiau daugiau diskrecijos, švietimo, sveikatos ir kitoms įstaigoms, kad ir savivaldai, kad jos pačios spręstų dėl paslaugų buvimo šalia žmonių, o ne patys centralizuotai bandytume regioninės mokyklas, tūkstančio mokyklas vystyti ir kitus dalykus už žmonės, už savivaldą nuspręsti, kas yra geriau jiems.
Pone Maldeikė, regionų problema viena.
Regionų problema iš esmės jinai pririšta prie mokestinės sistemos. Jeigu trumpalaikių laikotarpių, kalbant apie trumpalaikių laikotarpį, tai yra mūsų toksiška mokestinė sistema, kuri yra neteisinga ir nelygi visos visuomenės atžvilgių. Ir atsiranda laimėtojai, kurie tampa dar didesni laimėtojai dėl mokesčių sistemos. Ilguoju laikotarpiu tai yra švietimo sistema. Jeigu tu mokaisi mieste, jeigu tavo vaikas mokosi mieste, jis gauna visiškai kitokį švietimo kokybę, negu ten, tai, ką jis gauna regione, ir iš ten gimsta labai dėlė nelygybė paskui, kurios, tiesą pasakius, nesimato, na, tiesiog į akį pažėjus, na, tiesiog žmogui į akis pažėjus, tu nematai tos nelygybės, kuri iš tikrųjų išprogramuota tai, kad tas vaikas su visa pagarba mokėsi kažkur labai toli, dažnai jisai neturėjo galimybių pasirinkti, sakykime, dalyko, kurį galbūt jis būtų talentingas. Kokia nors filosofija toje mokykloje nedidelė, tiesiog tokio nėra nei mokytojų, nei galimybių jam vienam mokintis, nes jisai vienas iš tikrųjų būtų ten talentingesnis būtent toje srityje, ar kokio fiziko, ar kitur. Ir ta nelygybė po to persineša į kitas, na, jo gyvenimo sritis, jo pasirinkimas, jo vertybės ir taip gaunasi ir taip gimsta nelygybė ilgalaikė apskritai visuomenėje. Tai ištiesinimas tos nelygybės, kokį švietimą tu gali gauti Vilniuje, jau dabar susirasti, ir to, ką tu gali regionuose, ilgojo laikotarpiu tai gimdo labai, labai didelės problemas.
Pateiktas biudžeto projektas, daug kritikos girdėjom, yra ir pagirimo. Vienas dalykas, ponė Maldeikė, ką jūs keistumėt mūsų 2025 metų biudžeto projekte?
Aš nenorėčiau šitą vieną biudžetą imti, aš norėčiau vėl grįžti prie to, ką aš sakau.
Bet vienas toks aiškus momentas, na, kad užsifiksuotų žmonėms. Jums kažkas ten yra, ką didinti ir iš ko timti. Jūs matytumėt bent
labai paprastas dalykas. 5 milijardai tai, kad nesubalansuota, ir čia nėra vyriausybės problema. Tai yra tiesiog tai, kas yra užprogramuota indeksavime. Pensijos indeksuoja, kiti dalykai indeksuojasi ir tu tiesiog turi ateiti su tokia skola. Tai čia vėlgi mes grįžtam prie mokestinės sistemos. Mūsų mokestinė sistema neteisinga, mūsų mokestinė sistema yra toksiška visos visuomenės atžvilgiu. Ir tai gimso tokius nelygumus, kuriuos mes matome, va, tarp regionų kalbant, ir lygiai taip pat mes matome kitose srityse. Tai tai, ką aš matau, kiekvienam biudžete yra nesubalansuotas biudžetas, ir klausimas, kodėl jis nesubalansuotas, dėl to, kad jis yra, na, nelygus ir neteisingas visų visuomenės atžvilgių.
Apie mokesčių reformą, veikiausiai, pirmiau reikia paklausti klausimą, bet vis tiek pasakykit vieną šio biudžeto projekto momentą, kuris, na, jūs labiausiai erzina, norėtumėte dar bandyti suspėti spręsti, tai nes galit.
Nu taip, yra keletas dalykų, tai čia mes kalbėjom apie kelius, tai tas biudžeto mažimas keliams yra mums peilis bendrai, kaip vat, ypač kai kalbam apie regioninę politiką. Bet vienas dalykas, kur man taip iš socialinės perspektyvos jaučiu, kad nėra gerai, tai yra, kai mes turim minimalaus mėnesinio atlygio augimą 12,5% ir nedidinam neapmokestinamo pajamų dydžio, tai reiškia, kad minimalių mėnesinio atlygį gaunančių žmonių apmokestinimas kyla santykyje su vidutiniu pajamų arba pačių didžiausių pajamų. Ir šia prasme, liktais mama auga, į rankas lik auga daugiau pajamų, bet jeigu pasižiūrim, kiek procentų jie sumoka dabar nuo mama ir kiek sumokės kitais metais nuo mama, pamatysim, kad jų apmokestimas yra išaugęs. Ir tai nėra socialiai teisingai, tai didina nelygybę tarp darbo užmokesčių. Tai šito turėtume išveikti ir surasti kažkokį sprendimą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio padidinimo.
Be mokesčių reformos tai yra įmanoma išspręsti?
Yra įmanoma, nors NPD didinimas yra brangus dalykas, bet manau, kad net ir šitam biudžete, kuris plyšta per siūlės, galima surasti rezervo, kad šiek tiek šitą nelygybės augimą sumažinti.
Mokesčių reforma. Viena svarbi mokestinė pertvarka, kurią paimtumėt rankas ir sakytumėt, iš karto pradėkim, startuokim su tuo, o tada jau kalbėkim apie bendrą mokesčių reformą ir daugiau pertvarkų.
Nu, kokia tai būtų?
Taip.
Kad visi šitoje visuomenėje mokėtų bent panašų tarifą. Jeigu tu įsiminėjai individuali veikla, taip, yra specifika, tu moki mažiau, bet kad šitoje visuomenėje, nes tai yra ne tik tai ekonomikos, tai yra ir emocinis, tai yra ir teisingumo jausmo, labai daug klausimų į tai sueina, bet kad šitoje mūsų visuomenėje visi mokėtų daugmaž panašius mokesčius. Nesvarbu, iš kur gaunamos pajamos, jeigu tu gauni atitinkamas pajamos, tu moki panašius mokesčius palyginus. Nesvarbu, ar tai yra kapitalas, ar tai yra kiti dalykai. Ir tai pas mus ir biudžeto klausimas spręstų, bet ir teisingumo jausmo. Pas mus tas neteisingumo jausmas, kartais jisai atrodo, na, ten žinot, kažkas vienai pervedė kitą, bet jisai kitose srityse labai pasireiškia, kai žmonės, na, mato išskirtinės grupės, kurios gali elgti, sakykime, kitaip visuomenės atžvilgių. Ir tai, ką mes turime šiuo metu, mes turim, kad visą iš esmės naštą neša vidutinis sluoksnis, ir tai yra visiškai negu, kitaip negu vakaruose, kai vidurinis sluoksnis yra tas, ant kurio, na, yra visa stiprybė. Ir demokratijos institutų, ir po to tai yra rinkimuose atsispindi ir panašiai. Vidurinis sluoksnis turi turėti mažesnius mokesčius, ir tai galima pasiekti, jeigu kitos visuomenės grupės, visų pirma, tie turtingieji, mokėtų truputį daugiau. Aš žinau, tai neskamba labai tėvinį, konservatoriškai, aš suprantu, bet tai yra apie teisingumą, ir konservatorizmas, mano įstikinimu, visų pirma, yra apie teisingumą. Ir to teisingumo mokestiniai dabartiniai sistemoje tikrai trūksta.
Pone Kukuraiti, turbūt pritarsit jūs.
Džiaugiuosi, tikrai mes matome jau ne vienuose debatuose, ir tikrai va šitas būtent tokios socialiai lygesnės visuomenės, ne tai, kad lygios visuomenės,
ne,
žmonės
ne.
Sako, kad neugi norit komunizmo, tai ne. Yra problema, kad mūsų pajamų nelygybė yra viena didžiausių Europoje, tai bent truputį aplyginti, bent artėti prie vidurio Europos šalių, kurios tikrai turi kur kas labiau solidaresnį pasiskirstimą ir perskirstimą, tai šia prasme aš sakyčiau, kad tai, ką nešė dabartinė valdžia, tai suminis didelių pajamų apmokestinimas, suminis tai reiškia visų pajamų, kurias žmogus gauna iš įvairių, bet didelių pajamų apmokestinimas, jis turėtų būti, tikrai tai būtų, turėtų būti vienas pirmųjų sprendimų, nes dabar gaunasi taip, kad tie, kas uždirba labai didelės pajamas, jų mokestinis tarifas, aktualus mokestinis tarifas yra mažesnis negu vidurinės klasės, arba net, tai va. Tai šia prasme, tą mes turim taisyti. Aš tikrai nesutikčiau, kad nuo pirmojo euro jau reiktų vienodinti visiems mokesčius, nes tie, kurie savarankiškai dirba iki 40 tūkstančių eurų per metus ar panašias sumas, jiems vis tiek turėtų būti tas, kadangi sukuria patys savo darbo vietas, jiems turėtų būti tam tikrų lengvatų, kad jie patys judėtų ir uždirbtų ir savi išlaikytų. O santykėje su samdomu darbu. Bet tie, kas turi jau labai didelės pajamas, tai jau būkit malonus, susimokėkit bent tiek, kiek vidurinė klasė. O mūsų ambicija, kaip demokratų, yra kur kas didesnė, mes ten esam numatę progresyvumą tokį laiptuotą, taip pat galėtume surinkti pajamas pakankamai didelės iš tos grupės, kuri dėja per mažai prisideda prie mūsų visuomenės bendrųjų reikalų.
Pirmą dalį taip pabaikim labai greitai, nes vos vieno sakinio paprašysiu, ar matytumėt jūs asmeniškai Demokratų sąjungą Vardan Lietuvos ir kartu su Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionim demokratais koalicijoje? Ponia Maldeikė.
Mes, aš manau, per šitos 4 metus mes pamatysim daug įdomių dalykų.
Bet šitą porą matytumėt koalicijoje?
Dėl vieno ir kitų klausimų mes galėtume tikrai kalbėti.
Jūs, ponia Kukuraitė?
Koalicijoje nematytume, kaip ir minėjo Matas, manau, kad būtų klausimų, kur tikrai pritartume, nes tokio sveiko proto, socialiai angažuoto proto tikrai jo yra abiejose pusėse.
Žinių paklausom dabar ir tuoj pratęsim. Matas Maldeikis ir Linas Kukuraitis šiandien debatuoja. Matau, kad klausytojai šiek tiek irgi klausimų parašė. Laima rašo, klaida pagrindinė dirbant Seime. Abudu dirbot, abudu buvot ir valdančioji daugumoj. Tai pasakykit vieną savo pagrindinę klaidą, kurios gailitės ir ko nebedarytumėt.
Labai geras klausimas. Tiesą pasakiu, šios kadencijos metu išmokau, kad politika, kuri ir primu tai kaip ir savo klaidą, ir tai, ką, nes tai manau, kad ir mano klaida, politika, kuri stumiama labiau prieš visuomenės, pavadinkim, plauką, jinai ir būna nepriimama, ir priimama, ir būna atmetimo reakcija, ir būna galutiniai įskaitoj dar blogesnis rezultatas, ar ne, tai to labai jautėsi. Tai iš tikrųjų reikia žymiai daugiau kalbėti, aš manau, kad aš pakankamai daug komunikuoju su visuomenė, bet to tikrai nepakanka, reikia eiti kalbėti, nuėti iki vakaro, dėsi savo poziciją ir jeigu kas nors neišgirdo, tai nėra to žmogaus problema, tai yra tavo problema.
Jūs, ponia Kukuraitė, išskirkit vieną klaidą.
Gražu, aš kažkaip čia tikrai noriu pasidžiaugti Matui, vardinat klaidą, nes man atrodo tikrai dabartiniai valdantieji labai taip, atitrūko nuo visuomenės ir labai džiugu, kad tas yra pripažįstama. Mano, aš sakyčiau, ta tokia emocinė klaida, tai tikrai buvo ta mano nuotrauka prie Mato kapo ir tikrai suerzino visuomenę, supykdė visuomenę ir čia tikrai tą pripažįstu, to neturėjau daryti. Bet jeigu taip kalbėti apie sisteminės klaidas, tai sakyčiau antros pakopos automatinis traukimas, kuris irgi supriešino visuomenę su sistema ir man labai gaila, kad dabartinė valdžia nesuskubo jo atšaukti, nes atrodo, kad jau mes jau bent porą metų indikavom, kad reikia automatinio įtraukimą atšaukinėti, nes jisai pykdo visuomenę. Ypač tuo metu, kai krito, reiškia, fondų vertės ir žmonės pajautė, kad jie pradinėjo pinigus, o mes vis dar įtraukinėjom į tą sistemą. Tai šitas buvo klaida ir aš tą esu nekartą išpažinęs, pripažinęs ir tikrai tai būtų vienas dalykas, kurį keistume atei valdžią.
Ar norėjot kažką reaguoti?
Ne.
Ar kuris nors iš jūsų jau aukojate gynybos fondą ir pirkot obligacijas?
Ne, dar nepirkau.
Gynybos fondui ne. Ukrainą rėmėm kitai.
Tuomet dar yra vienas klausimas, PL pasirašantis asmo, kada į partiją įstosit, čia turbūt ponui Maldeikio klausimas.
Artimiausiu metu pribrendau ir tikrai pamačiau, kad ta bendruomenė mane prima, man užtruko laiko, aš norėjau tikrai jausti, kad aš darau labai atsakingą sprendimą ir aš manau, kad tikrai pribrendau ir artimiausiu metu tai padarysiu, nenorėjau tai daryti prieš rinkimus, kad neatrodytų tokia pigi akcija reklaminė, o iš tikrųjų tai būtų, tiesiog bendruomenės priėmimas.
Labai daug yra šiemet per rinkimus ir per prezidento rinkimus buvo keliamas KGB išslapstinimo visa šitas vajus, vis pakalbama apie tai, aš gal kitaip paklausiu jūsų, jei jūs galėtumėt vieną momentą, kuris buvo rezonansinis Lietuvos istorijoje, apie jį sužinoti visą tiesą. Kas tai būtų? Nepriklausomos Lietuvos istorijai.
Aš galiu pradėti, man ir dabar, tiesą pasakius, ir knygų daug skaitau, ir tyrimo visokių, bet man mūsų epizodas su tai, kas atsitiko su mūsų žydų bendruomenė, ir tai mūsų piliečiais. Tai yra labai toksai, na, vis dar, nepaisant visos literatūros, kurią skaitau, susipažįstu ir tikrai domiuosi šią temą, vis dar noriu gilesnių studijų, supratimo ir kad paskaityti kažką tokio fundamentalaus, kas man iš tikrųjų atidarytų, na, visą supratimą apie tai, kas atsitiko tais metais.
Tiesiog pagrindinis klausimas, koks jūsų galvo yra?
Dėl tų klausimų, tai. Kas, kaip ir kodėl?
Jūs, ponia Kukuraitė, vienas rezonansinis įvykis, aš prašiau, aišku, iš nepriklausomos Lietuvos istorijos.
Ai, paskutiniu.
Taip, paskutiniu. Mm-hmm. Tai gal jūs kažkokį turėtumėte? Mm-hmm.
Aš sakyčiau, tas, kurį jūs ir kėlėt, tai man būtent KGB archyvų įslaptinimas ir jis, vien dėl to, kad ir jisai turi labai daug tokio rezonanso, kai važiuojam ir susitinkam su žmonėmis. Žmonės tiesiog jaučiasi neteisingai, ypač kai šioje kadencijoje tiek daug buvo daryta, kad įvardintų
komunistų partiją
kaip nusikaltelį organizaciją, tai tas bendrabiavimas su KGB mano vertimu tikrai yra kur kas rimtesnė priežastis kažkaip. Bet kadangi yra tas sprendimas padarytas, būtų įdomu, būtų pamatyti visą veidrodį, visą vaizdą, kas yra teisinga, neteisinga ir kur yra veidmainiška mūsų dabartiniai politikoj. Bet aš suprantu, kadangi jau yra pažadėta tiems žmonėms ir tas nustatytas terminas, tai aišku, kad atkasti ir dabar kažką išslapsinti ir panašiai, tai būtų neteisinga, bet manau, kad čia buvo nu, tokia istorinė klaida.
Po kažkiek metų žmonės pamatys, bet tikriausiai visi esantys studijoje to nepamatysim, tai ponia Valdeikė.
Aš tiesiog, jeigu iš paskutinės istorijos etapo, aš atsiprašau, nesupratau, kad iš paskutinės istorijos mūsų etapo, man vis dar yra klausimas ir man daug būtų atsakymų apie mūsų politinę sistemą, kitus dalykus, jeigu aš suprašiau, kas atsitiko su Pociūnu. Kas atsitiko Baltarusijai su Pociūnu, man būtų labai labai daug, na, atidarytų to supratimo, kaip pas mus veiksta, funkcionuoja valstybė.
Turit paaiškinimą, kodėl tai nebuvo išsiaiškinta niekada?
Tai ir atsakytų labai daug klausimų, į kuriuos aš ir norėčiau supratimo. Man tai būtų labai labai ryškus dalykas ir man tai daug atvertų supratimo apie mūsų valstybę. Ir aš iš tikrųjų norėčiau, kad kada nors mes suprastumėm, kas ten iš tikrųjų atsitiko.
Gerai, pabandom čia greičiau taip praeiti. Ar pritartumėt, pavyzdžiui, Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą šiuo metu? Kokios jūsų nuomonės, ponia Kukuraitė?
Karių siuntimui kariauti ne. Tai, ką darom iki šiol, tai yra padėti ukrainiečiams apmokymuose ir stiprinti jų pajėgumą gintis. Ir tiek ginkluoti ir visus kitus dalykus, tai tai.
Pone Valdeikė?
Bet kokia pagalba, taip, pačių karių siuntimas ne. Tai turi būti bendras sprendimas vakarų civilizacijos ir tai yra žymiai platesnis kontekstas, nes mums reikia tenais ne lietuvių, sakykime, ukrainiečiam reikia ne lietuvių fronte, o reikia vakarų civilizacijos bet kokios pagalbos. Tai, ką padarė antro pasaulinio karo metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Jis pasirašė tik vieną, jis pasirašė įsakymą tik su vienu sakiniu. Bet kokia kaina nugalėti nacistinę Vokietiją. Daugiau nieko nereikia. Ir čianais būtų šitam kontekste ir lietuviai, ir visa vakarų civilizacija, ir mes matytumėm kitokį sprendimą.
Ar matytumėt, kad kitame Seime privalome vienu ar kitu būdu įteisinti partnerystę?
Ne, niekaip nematau to.
Ne.
Ne. Kad reikėtų įteisinti turime.
Ai, kad reikėtų įteisinti.
Ne tai, kad ar bus įteisinti.
Tai be jokios abejonės, kad aš esu už tai, kad tiesą pasakius, ne partnerystės klausimas turi būti. Man tas partnerystės primena biškį UABą. Aš būsiu kontroversiškas, bet aš pasakysiu, kad tą temą reikia uždaryti, kad tie žmonės ar vienos lyties, jie turi teisę į šeimą.
Teisė į šeimą. Taip. Jūs, ponia Kukuraitė, nematot partnerystės.
Aš čia turbūt grįžtant prie tų pirmųjų klausimų, kuriuos mes turėjom tik tai šitoj laidoj, tai čia yra viena iš sričių, kur mes tikrai su Matu skiriamės. Tai yra toks labiau konservatyvus, kaip bebūtų paradoksalu, aš taip. Labiau konservatyvaus požiūrio į žmogaus teisių klausimus. Ir šia prasme aš sakyčiau, kad visi turi teisę į šeimą, bet kalbant apie santoka ir tą šeimą, kaip supranta valstybė, kad pagal konstituciją valstybė saugo ir globoja šeimą, tai reiškia ir skatina šeimas, tai šia prasme sakyčiau, kad mūsų visuomenė turi išskirtinai skatinti heteroseksualias šeimas, kurios yra įsipareigojusios vienas kitam. Tai sutvarkyti teisinius tos pačios lyties asmenų ir heteroseksualių porų santykius reikia, yra dalykai, kurie būtų sprendžiami ir tikrai turėtų būti spręsti ir kitoj kadencijoje, dėja šitoj kadencijoje, nors turėjom tikrai daugumą palankę šioms grupėms, nebuvo sprendžiami, tai juos tikrai reikėtų sutvarkyti, bet kaip sakau...
Santokai ne, partnerystė jūs kažkokiu būdu matytumėte.
Irgi sakyčiau, kad partnerystė ne, daugiau teisinių visokių, reiškia, tiek paveldimumo, tiek sveikatos, tiek neliūdimo vienas prieš kitą klausimų turėtų būti išspręsti.
Ratifikuoti Stambulo konvenciją reikia?
Nereikia, nes mes esam praktiškai ją ratifikavę praktiniam lygmenį. Kai buvau ministras, važiuodavau į Europą ir ten susitikdavau kitus ministrus, jie man taip ir sakydavo, jūs neratifikavome teisiškai, bet tai, kaip jūs įgyvendina, tai mūsų šalims pasvajoti apie tai. Tai visa tai, kas yra reiškia, šitoj konvencijoje, taip pat ir per šią kadenciją nemažai dalykų yra įgyvendinama. Dabar pagrindinis klausimas yra finansavimas ir sistemos sustiprinimas ir prevencijos priemonės, kad tai užtikrintume. Diskusija, kuri lieka Stambulo konvencijoje, yra visiškai ideologiška ir, man atrodo, jinai tik priešina visuomenę. Reikia tą dėti šalį, ypač dabartinėje geopolitinėje situacijoje.
Tas pats klausimas, ponia Maldeikė.
Stambulo konvencijos klausimas buvo visiškai supolitintas ir ideologizuotas, padarant tai, na, tokia takoskyra, iš tikrųjų tai yra klausimas apie smurtą artimoje aplinkoje. Mes turime 60 tūkstančių kreipimus į policiją per metus. 60 tūkstančių. Tai yra epidemija, tai, kas vyksta mūsų šalyje, ir tai yra tiesiog tie kreipimaisi. Reikia įsivaizduoti, kiek nebūna kreipimusi, tai turbūt, na, trigubai tiek galima dėti. Jūs įsivaizduokit, kiek per dieną mes turime epizodų ir, na, kažkas neįtikėtino. Ir galima kalbėti, kad kai kurie įstatymai priimti, bet tam tikras valstybės signalas ir visuomeniai ir, na, buvimas toje pusėje, kur Stambulo konvencija nėra klausimas politinis, nes aš noriu atkreipdėmėsi vakarų sveikose visuomenėse, kurios su to kovoja, tas klausimas atėjo, jį priėmė ir traukinys numažiavo. Ir nieko absoliučiai neatsitiko ir tos, na, tai nebuvo politinio diskurso klausimas. Tas politinis diskurso klausimas yra informacinėse šalyse, kurio informacinės erdvės yra truputį, na, švelniai pasakius, toksiškos nuo kai kurių kaiminių šalių informacinio lauko.
Mhm. Gerai, taip.
Aš tik surikuot noriu pasakyti, kad net ir tose šalyse, kur Stambulo konvencija yra ratifikuota, skaičiai, dėl kurių žmonės kreipiasi dėl smurto, yra tikrai labai aukšti. Taip pat.
Tai be dėl to jie ir priminėjama ta Stambulo konvencija, tai ilgalaikis darbas.
Ir tas rodo, kad Stambulo konvencija iš principo ten tos sudėtos priemonės yra labai svarbios, bet dar yra svarbiau, ar valstybė daro tai, pristato tai prioritetu. Tai tiek finansuoti kompleksinės pagalbos centrus, specializuotos pagalbos centrus, ir dėja, aš sakysiu, kad šitoj valdžioj, kuri labai už Stambulo konvenciją, šitie centrai buvo finansuojami per mažai. Ir netgi kompetencija perduota dalis savivaldybėms, kur jau tie mūsų nevyriausybinių organizacijų centrai, kurie turi kompetenciją vieną geriausių, aš sakyčiau, regione, iš jų liktai perimta dalis funkcijų. Tai, sakyčiau, einama visiškai priešinga kryptim. Tai turim sustiprinti tai, kas veikia, ir kiek galim daugiau duoti resursų prevencijai ir kitiem, ir tada tikrai pamatysim vaisius. Tai darykim prioritetų šitą klausimą, o ne konvencijos ratifikavimą, o realų, rimtą valstybės, reiškia, kovą su smurtu prieš moteris ir artimoje aplinkoje.
Replikuosi dar kažkaip?
Aš tiesiog pasakysiu du pavyzdžius, ir man tai geriausiai atspindi visą situaciją. 70% visuomenės yra prieš ratifikavimą Stambulo konvencijos, bet 65, jeigu aš prisimenu procentai, yra už ratifikavimą konvencijos prieš smurtą artimoje aplinkoje. Tai yra geriausias pavyzdys, kaip yra iš vieno klausimai yra sukurta kaliausia ir žmonės neįskaitė, didžioji dalis politikų netgi neskaitė, tai yra arkliukas politinis, kuriuo yra žaidžiama. Didžioji visuomenės dalis žino, kad Stambulo konvencija yra blogis, bet konvencija, kuri iš tikrųjų vadinasi konvencija prieš smurtą prieš moteris, jie vis didžioji dalis tos pačios visuomenės yra už. Tai tiesiog yra geras labai barometras, parodant, kad tai ne apie klausimą, tai apie ideologinį, tai iš esmės tapusių ideologinį, na, tokį kabliuką, su kuriuo politikai žaidžia.
Ar Alison Reed turi būti suteikta Lietuvos pilietybė? Taip, ne.
Aš sakyčiau, taip, jau 3 kartus buvo bandyta ir tie kartų, reiškia, tikrai jinai rodė, kad eina su Lietuvio pora, eina už Lietuvą ir eina nuširdžiai. Tai aš sakyčiau, palaikom, nes tikrai ir kitom aplinkybėm esam suteikę pilietybę.
Aš suprantu, kad ponia Ryt šiandien atėjo ir kalbėjo lietuviškai ir pristatinėjo ir atsakinėjo į klausimus. Tai man tiesiog parodo, kad na, tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų na, nori atstovauti ne tik tai dėl jos medalio galimybės gauti kažkokį medalį ar užimti kažkokią vietą tenais varžybose, bet ir iš tikrųjų jinai turi motyvą tam. Mes turėjome daug prastesnių pavyzdžių, kai buvo suteikta pilietybė ir na, džiaugiuosi, kad tiek žmonių nori gauti Lietuvos pilietybę, tas sąrašas yra labai ilgas, tai reiškia, kad mes kažką darome gerai visuomeniai, nepaisant to, kad mes vienas kitą labai kritikuojam ir įsivaizduojam, kad mes čia visi labai toksiškai gyvenam, bet iš tikrųjų kažkas yra gerai su mumis, kad pas mus nori važiuoti ir nori mūsų pilietybės.
Vilmantas, nuo 1 iki 10 vertinkit prezidentą Nausėdą, aš neprisimenu, gal mes netgi vertinom su jumis, ponia Maldeikė, kaip reitą, kad dabar studijai, tai tuomet prašom nuo 1 iki 10 ir aš dar pridėsiu nuo savęs, kodėl. Kas nori pradėti?
Pradėkit jūs.
Ačiū, Matai. Aš nevertinsiu nuo 1 iki 10 prezidento Nausėdos apskritai, man atrodo, čia šitas...
Čia aš manau, žinokit, dėl Mato šitas klausimas buvo.
Taip, gali būt. Jo, aš pasakysiu, kad Gitanas Nausėda, kuris atėjo su gerovės valstybės vėliava, man atrodo... Reiškia, galėjo tikrai kur kas rimčiau jos laikytis ir jo komanda stengiasi tai daryti. Aišku, ne visada jiems pavyko tiesiogiai su vyriausybė surasti ryšį. Ir tai yra vyriausybės perspektyva, reiškia, prerogatyva, būtent gerovės valstybės kūrimas. Bet šita vėliava rodo, kad būtent per infliacijos laiką mes praradom dalį gerovės valstybės, nes absoliutus seniorų skurdas išaugo 5 kartus. Ir tai man atrodo, tai yra ir vyriausybės, bet kartu šiek tiek ir prezidento atsakomybė, kad to kietumo būtent dėl tokios solidaresnės politikos jos pritruko. Nors labai džiaugiuosi, kad bent keletą sprendimų prezidentas savo veto sustabdė, kurie buvo nepalankus mažiausias pajamas turintiem pensininkams, tai džiaugiuosi, kad tam tikrais momentais tikrai suveikia jo va šitą laikyseną. Tai iš principo ne, aš tikrai nelinkęs vertinti, man atrodo, kad ir taip mes visi per daug vieni kitus vertinam, o tai tik tai kuria tą va toksiškumą mūsų visuomenė, apie kurį Matas ir kalbėjo.
Jūsų, man yra klausimas ir aš jį turiu atsakyti, nes aš atsakinėjau visus klausimus. Žinot, man yra politikai dviejų rūšių, įdomus ir neįdomus. Tiesiog, tu, kai tau neįdomu ir tu tiesiog neklitkini, nes tau neįdomu, ką jis interviu sakys, ką jisai kalbės, nes tu supranti, nieko įdomaus tenais nebus. Tai prezidentas vienas iš tų, kuris tiesą pasakius, man tiesiog neįdomus kaip politikas. Tai aš, trys.
Trys. Ponia Kukuradė, jeigu galėtumėt vienas pasirinkti koalicijos partnerius, bet atsakinėkit kaip ir Matas būtinai klausimą, tai rinktumėtės Lenkų rinkimų akciją ar Liberalų sąjūdį? Kurią partiją?
Na, reikia pasakyti, kad Liberalų sąjūdis tai turi frakciją, o Lenkai tai tikrai neturi.
Ar Afroliberalus ar...
Jo, tai šia prasme aš sakyčiau, kad pirmiausia socialdemokratus, o toliau aš vis dėlto eičiau su Lenkų rinkimo akcija, dar dėl to, kad toj vyriausybėj, kurioje yra man tekę dirbti, Lenkų rinkimo akcija buvo vieni iš partnerių, koalicijos partnerių. Ir kas būtent socialinė ekonominė politikos prasme ir žmogaus teisių ir šeimos stiprinimo prasme, tai tos vertybės yra labai panašios. Tai dėl to vertybiškai artimesni yra kur kas labiau Lenkų rinkimo akcija, nekalbant apie Vilniaus regioną, Vilniaus rajono klausimus ir kaip yra valdoma savivaldybėje, kur aš tikrai turiu labai daug kritikos šitai partijai. Tai dėl to nacionaliniam lygmenį rinkčiausi juos, bet savivaldos tikrai formuotume kitą koaliciją.
Partijos lyderis šioje studijoje sėdėdamas jis sakė, kad Lietuva iš esmės yra atsakinga už tai, kad Rusija įsiveržė į Ukrainą. Tai turbūt čia su tais klausimais irgi nelabai sutiktumėt.
Irgi tikrai, aš sakyčiau, kad tie Tomaševskio pasisakymai apskritai labai nuoširdžiai tikiuosi, kad Valdemaro gal ir nebus?
Nebus.
Nebus, Valdemaro ir nebus įme.
Taip.
Tai tie žmonės, kurie dalyvaujasime, tikrai su jais galim dirbti ir visiškai normaliai, adekvačiai ir konstruktyviai.
Ponia Maldeikė, jei galėtumėt vienas pasirinkti koalicijos partnerius privalomai, tai ar pasirinktumėt Nemuno aušrą ar valstiečių su ponu Vėgeliu?
Oi, čia toks... Avengeriai prieš, nežinau, Rangerius. Žinot ką, aš pasakysiu, kad aš nežinau, apie ką, aš daugmaž įsivaizduoju, apie ką yra žmonės užsireitingavę valstiečių frakcijoj, ir tai yra mano įstikinimu labai toksiška. Tai, ką jie kalba, ką jie komunikuoja, ir per 4 metus mes tai pamatysime, jeigu jie bus arti valdžios. Tai ir tai bus didelis galvos skausmas, bet kuriai vyriausybei. Aš apie ponus iš Nemuno aušros tiesiog nieko neįsivaizduoju. Aš nesu įstikinęs, ar labai tai įsivaizduoja tas pats ponas Žemaitaitis, kuris ėmė viską pagal sąrašą. Tai kai kurie iš jų bus tiesiog nupirkti socialdemokratų į savo koaliciją. Aš tikiu, kad tenais yra keli žmonės, kurie yra idealistai, kurie tenais atsidūrė dėl to, kad jie nežino savo nežinomo ribų ir įsivaizduoja, kad visos problemos yra dėl to, kad yra konservatoriai. Ir jeigu nebūtų konservatoriai, tai Lietuva tiesiog būtų kitokia. Tai aš įsivaizduoju, kad šitoj daugumoj jie pamatys, kad vaizdas yra iš tikrųjų netoks. Ir aš noriu tikėti, kad tenais yra žmonių, kurie tiesiog, na, po pusės metų jie sakys, žiūrėkit, mums šitas briedas, ką daro Žemaitaitis, tiesiog yra nepakeliui, ir mes juos pamatysime kitose frakcijose visiškai kitaip komunikuojant, tai iš tikrųjų gali to būti. Tai tiesą pasakius, o matant tai, ką aš matau valstiečių užsireitingavime, na, aš tikrai niekaip neįsivaizduoju, apie ką mes galim kalbėti su ponu to, nu, proteinas, kaip jisai, ponas Savickas, ar ne? Ir panašiai, aš neįsivaizduoju, ta prasme, tai yra per sudėtinga suprasti, prie ko čia yra valstybės valdymas. Ir žinant šituos žmonės, aš tikrai neįsivaizduoju, kad aš galėčiau surėsti į bendrą kalbą. Čia nais aš dar turiu kažkokią viltį.
Tai su Nemuno aušra.
Nu, ne.
Antraštė.
Pone Kukraiti, kas geriau, Ramūnas Karbauskis ar Ignas Vėgėlė?
Nu, tiesą sakant, Igno Vėgėlės nepažįstam kaip politiko. Ir kol kas matom tik, nu, labai daug ambicijų ir labai daug ant savęs įmanti, kad aš nugalėjau, aš čia viską padariau ir valstiečius išgelbėjau, kas man atrodo valstiečiams labai skauda tai girdėti. Bet Ramūnas Karbauskis jau esam su juo dirbę. Ir tas darbas iš galinės sėdynės yra labai prastas. Ir manau, kad tik tai, ir tai jau laikas rodo, kad tai niekur neveda partijos, kad lyderiai negimsta, lyderiai nesusiformuoja, nes bet kokia lyderystė yra perklausiama iš nugaros. Ir tai nėra kelias formuotis ir eiti į priekį ir reiškia, siekti rimtų tikslų. Tai Ramūnas pasirinkęs labai prastą strategiją. Ir aš, jeigu tokia strategija, niekada neįčiau su Ramūnu, bet, o kalbant apie Vėgėlę, vertybiškai, man atrodo, jis yra artimas, tik tiek, kad gali būti asmenybiškai labai nelengva bendradarbiauti. Tai bandyčiau bendradarbiauti su Vėgėlė ir dėčiau didžiulės pastangas. Ir jeigu pavyktų, tai džiaugčiausi, jeigu ne, tai...
Ir dar greitai, Kasčiūnas ar Šimonytė?
Šimonytė man visą laiką labai imponuoja kaip premjerė, kaip politikė, kuri labai racionaliai, labai išmintingai kalba. Kasčiūnas vietomis, man atrodo, per karštas, nors vertybiškai aš taip žmogaus teisių prasme esu arčiau Kasčiūnų, bet kaip politikas man labiau imponuoja Šimonytė.
Pone Maldeikio, Paluckas ar Skvernelis?
Geras klausimas. Ponas Skvernelis.
Kodėl?
Jisai yra žmogus, kuris jisai turi savo poziciją ir ją gina. Ir aš kaip turiu, kai aš matau poną Skvernelį, aš žinau, ką aš gaunu pono Skvernelio asmenyje. Pono Palucko asmenyje aš nežinau, ką aš gaunu. Tenais yra didesnis klaustukas. Čianais aš žinau, ką aš gaunu su visais pliusais ir minusais, na, mano atžvilgiu, ar ne, sakykim. Ir aš įsivaizduoju, kad tai, kad jisai, na, daug metų jau buvo valdžioje, 4 metai premjero visgi vakcinuoja, taip sakant, ir realybę, ir tai labai jaučiasi. Tai, ką turi demokratai, jų stiprybė šiuo atveju yra tai, kad jie praėjo vyriausybės laikotarpį, jie mato, jie supranta, jie nežaidžia, na, žmonių nežinojimo ribomis. Ir tai man imponuoja. Aš žinau, kad aš galiu kai vienu kitų klausimų nesutikti, bet aš suprantu, kad aš atsisėdęs galiu debatuoti ir jeigu yra susitarimas, jo bus laikomas. Pono Palucko atveju aš nežinau.
Toks pat greitas klausimas, Širinskienė ar Žemaitaitis?
Aš manau, jie per daug panašus tame, kad jie neturi jokių principų, jokių vertybių ir jie neatstovauja niekam dėl to, kad jie tiesiog manipuliuoja žmonėmis.
Bet vienas kažkuris geresnis, gal bent šiek tiek. Kad užbaigtume jau tikrai taip aiškiai, su aiškiu atsakymu.
Aš labai negerbiu žmonių, kurie neturi absoliučiai jokių pažiūrų. Tai dar labiau už ponę Širinskienę jokių pažiūrų, išskyrus norą gauti postą ir gauti iš to pinigus, neturi ponas Žemaitaitis. Ponai Agnė Širinskienė svarbu tik tai išlikti Seime. Tai didesnis sinikas yra ponas Žemaitaitis, dėl to aš rinkčiausi ponę Širinskienę.
Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas kol kas, bet kaip supratom, greitai bus narys Matas Maldeikis ir taip pat demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Linas Kukuraitis buvo su mumis. Abiems linkiu vienodos sėkmės rinkimuose Justiniškių ir Šiauliškių vienmandatėje apygardoje.